kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayon 18 ng Enero, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Western Australia muling pinapapasok sa estado ang mga galing sa Victoria. Leader ng oposisyon ng Russia bumalik sa Moscow. At sa balita mula Pilipinas, lampas na sa 500,000 ang kabuang bilang ng kaso ng coronavirus sa bansa. Mga isyu kaugnay ng COVID-19 vaccine pangunahin sa agenda ng Kongreso sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Lunes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, sa Australia muling binuksan kaninang alas 12 ng hating gabi, January 18, ang borders sa pagitan ng Victoria at Western Australia. Itinuturing na ngayong isang low-risk region ang Victoria pero kailangan pa rin mag-self-isolate at magpa-test ng mga babiyahe at darating sa Western Australia. Sinabi ni WA Premier Mac McGowan, anumang desisyon para sa pagluwag ng mga border restrictions para sa New South Wales at Queensland ay ibabase sa mga payong pangkalusugan. Hinihikayat ni Premier Mac McGowan ang mga estado na gawin ang lahat para makontrol ang panganib ng COVID-19.
Generally, the eastern states are doing pretty well. Queensland, Victoria in particular. New South Wales has had it ticking along for a while now. In the case of Queensland, we haven't received any health advices yet to downgrade Queensland. I just urge all states to get it under control as quickly as possible. That allows borders to come down.
Samantala, inihinunsyo ng otoridad ng New South Wales na sila'y magsasagawa ng dagdag na pag-audit sa mga quarantine hotels para matiyak na ang lahat ng proseso ay ligtas mula sa COVID-19. Samantala, isa sa alang-alang umano ni Premier Gladys Berejiklian na payagan ng mga venue na iban o pagbawalan ng pagpasok ng mga tao na tatanggi na tumanggap ng coronavirus vaccine. Iniulat ng New South Wales ang 6 na bagong locally transmitted cases ng COVID-19 kahapon, Linggo, January 17. Lima sa mga ito ay household contacts ng isang dating kumpirmadong kaso sa Western Sydney. Depende sa bilang ng mga nagpapatest, titignan ng Premier ng New South Wales ang pagluluwag sa mga restrictions sa Greater Sydney sa linggong ito. Sa labas ng Australia, ikinulong ng mga pulis ang leader ng oposisyon ng Russia at kritiko ng Kremlin ni Alexei Navalny matapos itong bumalik sa Moscow. Noong Setyembre, kinumpirma ng mga otoridad ng Germany na si Navalny ay nilason gamit ang nerve agent na Novichok, ngunit itinanggi ng Kremlin ang anumang pagkakasangkot, sinabi na wala silang nakitang ebidensya. Ngunit isang araw matapos na ihayag ni Ginoong Navalny na babalik siya sa Russia, humiling ang mga otoridad ng Russia sa isang korte na ikulong siya dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng isang nasuspending parusa. Sa pakipag-ugnayan sa mga mamahayag sa kanyang pagdating sa airport, sinabi ni Navalny na masaya siyang bumalik sa Moscow at hindi umano ito natatakot. Isang residente naman ng Russia ang nagsabi na natutuwa ito na nakabalik na sa bansa si Ginoong Navalny.
He's coming back to the country because he truly is a patriot, in my opinion. He could have had a good life anywhere in the world, but he is taking that risk knowing that abroad, in exile, he won't be able to guide his supporters the same way as from inside.
Limang buwang na mamalagi si Navalny sa Germany, nagpagaling mula sa nerve agent attack na isinisisi niya sa Kremlin. Sinabi ng prison service na ang pagiging nasa labas ng bansa ni Navalny ay isang paglabag sa tuntunin ng nasuspending sentensya noong 2014 para sa paglustay nito ng pondo. Paulit-ulit naman ay itinanggi ng Kremlin ang anumang pagkakasangkot sa pagkalason ni Navalny. Sa balita naman mula Pilipinas, lampas na sa 500,000 kahapon ang kabuang kaso ng nagkaroon ng coronavirus sa buong bansa, matapos na maitala ng Department of Health ang mahigit sa 1,800 na bagong kaso. Sa ulat ng Inquirer.net sa pag-update ng DOH, nang kabuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa ay nasa 500,577. Sa bilang na ito, 24,691 ang nanatiling active cases. 5,868 naman ang bagong mga gumaling. Sa kabuuan, 465,991 ang bilang ng recoveries. Nasa 9,895 naman ang kabuang bilang ng mga namatay matapos idagdag ang 11 na bagong pagkasawi. Samantala, mga issue naman kaugnay ng bakuna ng COVID-19 ang pangunahing focus ng Kongreso sa pagpapatuloy ng sesyon ngayong araw. Kasama din sa agenda ang ipapang mga legislative priorities. Magbabalik sesyon ang Kamara mamayang hapon matapos ng kanilang bakasyon. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang sesyon, ang House Committee on Health ay magsasagawa ng pagdinig ngayong umaga para sa National COVID-19 Vaccination Program ng pamahalaan. Matatandaan na naglaan ng Kongreso ng 72.5 billion pesos para sa pagbili, storage, transportation at distribution ng COVID-19 vaccines sa ilalim ng 2021 General Appropriations Act. Dagdag na 2 bilyong piso ang inilaan naman para sa pagbili ng mga personal protective equipment at mga PPE para matiyak na ligtas ang mga health workers sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa pagligtas ng bawat pasyente mula sa virus. Sa dagdag na balita, sa Australia, pinaghahanda ang mga residente ng Queensland habang isa ng bagyo ang Tropical Cyclone Kimi sa malayong hilagang baybay ng estado. Ang Category 1 cyclone ay inaasahan na magdadala ng malalakas na hangin, matinding pag-ulan at ilang pagbaha. Naka-alerto ngayon ang mga lugar mula Cooktown hanggang Lucinda, Mariba, Chilagu, Cairns, Port Douglas, Cardwell at Atherton. Ayon kay Dean Nara Moore mula sa Bureau of Meteorology, ang mga kondisyon ng cyclone ay inaasahan hanggang araw ng Martes.
These wind speeds are strong enough to bring down numerous trees and power lines, cause power outages, and even cause damage to property. Flash and riverine flooding is likely across numerous rivers on the North Tropical coast of Queensland on Monday and Tuesday. Roads will become impassable and residents may be cut off as rivers and creeks rise up and over roads and bridges. If you live near rivers and creeks, now is the time to prepare.
Sa ibayong dagat, suportado ng dating FBI Director na si James Comey ang impeachment ng papaalis sa Pangulo ng US Donald Trump. Ang impeachment trial ni Trump ay nakatakdang simulan isang araw bago ang nakatakdang panunumpa sa tungkulin ni Joe Biden sa January 20. Tinawag din ni Ginoong Comey si Pangulong Trump na isang populist na nagsisimungaling para makakuha ng suporta mula sa mga tao. Sinabi ni Ginoong Comey kay Sophie Ridge ng Sky News na nais niyang ma-impeach si Ginoong Trump at pagbawalan nito na humawak ng anumang pampublikong tungkulin.
I think there has to be historic sanction for this behavior. It's a close question as to whether he should be prosecuted after he leaves office. I am actually of the view that the country would be better off if we didn't give him the platform that a prosecution would for the next 3 years, instead turn off the camera lights. And ideally, I'd like to see him convicted by our U.S. Senate and barred from ever holding public office again.
Ang tinig ng dating FBI Director na si James Comey. Si Trump ang unang Pangulo ng US na ma-impeach ng 2 beses. Ito'y habang nasa lockdown ng Washington, D.C. bago ang inauguration day dahil sa mga takot ng pang-aatake at mga protesta. Sa Indonesia naman, umabot na sa 73 ang bilang ng mga taong nasawi mula sa lindol sa Sulawesi Island. Nangyari ang 6.2 magnitude na lindol noong Biyernes ng umaga. Mahigit 800 katao ang nasugatan habang patuloy ang paghahanap ng mga rescue teams sa posibleng mga survivors. Ani Pope Francis ipinagdarasal niya mga biktima kabilang ang mga namatay sa pagbagsak ng isang eroplano sa Indonesia kamakailan.
I express my closeness to the people of the island of Sulawesi in Indonesia, hit by a strong earthquake. I pray for the dead, for the wounded, and for those who have lost their homes and jobs. May the Lord console them and give strength to those who are working to bring aid. Let us pray together for our Sulawesi brothers and also for the victims of the plane crash that took place last Saturday in Indonesia.
Ang tinig ni Pope Francis sa pamamagitan ng tagapagsalin, pinangangabahan naman ng mga otoridad na isa pang lindol sa reyon ay maaaring maging sanhi ng isang tsunami. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank ang Australianong dolyar ay katumbas ng 77.66 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 6 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 37 piso at 38 sentimo o 37 pesos and 38 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa football, tinalo ng MacArthur ang Newcastle Jets para manguna sa talaan ng liga. Sina Lewitch Poyo at Matt Derbyshire na ma-score ng kanilang unang mga goal sa A-League ay tumulong sa panalo ng club sa score na 2-1. Sa kabila ng panalo, sinabi ng coach ng MacArthur, Ante Milic, kailangan mapahusay pa ang koponan.
We looked more like a basketball team than a footballing team. And when we go away from what we're strong at, then we struggled in the second half. But the boys did well to get the result. But in the end, we need to be better.
At sa lagay naman ng panahon ngayong Lunes, sa Perth, bahagyang maulap, 34 degrees. Bahagyang maulap din sa Adelaide, 26, at sa Melbourne, 24. Sa Hobart, posibleng umambon at mahangin, 20 degrees. Maaraw naman sa Canberra, 31. Kadalas ay maaraw din sa Wollongong, 27, at sa Sydney, 29. Kadalas ay maaraw din sa Newcastle, 30 degrees. Panakarakang pag-ulan naman sa Brisbane, 30. At sa Cairns, 32 degrees. Uulan sa Darwin at posibleng bumagyo, 35. At habang sa Maynila, ilang pag-ambon ang mararanasan, 29 degrees. Yan ang mga balita ngayong umaga ng Lunes. Ana Limulata po nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.